Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Κύριε Σπανία, θα ξεκινήσω αναφέροντας μερικές από τις κριτικές ξένου τύπου για λογαριασμό σας, για εσάς. Σας αναφέρουν ως γλυκιά φωνή γεμάτη έκφραση, μουσική ευφυΐα, η οποία προσφέρει άψογο έλεγχο στις τεχνικές του ικανότητες, αναπάντεχη, δυνατή για το είδος και μιλά για μουσική ευτυχία. Κύριε Σπανία, καλώς ήρθατε στην Αυστραλία και στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS.
Κύριε Παπαστεφάνου, καλώς σας βρίσκω λοιπόν, εδώ στο υπέροχο Σίδνεϊ.
Πόσα χρόνια ασχολείστε με τη μουσική?
Αυτή είναι μια ερώτηση που έχει δύο απαντήσεις. Η μία είναι από παιδί ερασιτεχνικά και επαγγελματικά περίπου 17-18 χρόνια.
Διαθέτεται ένα μοναδικό χάρισμα, μια σπάνια φωνή, είστε κόντρα τενόρος, ένα είδος καλλιτέχνη της όπερας που δεν συναντάμε συχνά. Από ποια ηλικία αποφασίσετε να ασχοληθείτε με το τραγούδι και θα μας πείτε πότε αποφασίσετε να πάρετε αυτό το είδος της, να γίνετε κόντρα τενόρος?
Το τραγούδι πάντα ήταν κεντρικό στοιχείο στη ζωή μου, γιατί είχα η επαφή μου με το τραγούδι ήταν μέσω της μητέρας μου, η οποία δεν είναι τραγουδίστρια, δεν είναι επαγγελματίας, ούτε έχει σπουδάσει τραγούδι, αλλά ήταν μια πάντα πολύ έτσι, χαρούμενη παρουσία, με μια πολύ σωστή φωνή εκφύσεως. Και στο σπίτι την άκουγα συνέχεια να τραγουδάει, τραγουδούσαμε και μαζί καμιά φορά, δηλαδή υπήρχε μια έτσι, επαφή άμεση μητέρας παιδιού. Επαγγελματικά αυτό προέκυψε πολύ αργότερα, γιατί ούτως ή άλλως για να ασχοληθεί κανείς με το τραγούδι σαν εκπαίδευση και σαν επάγγελμα πρέπει να έχει περάσει την εφηβεία, ώστε το σώμα να έχει έρθει στην φυσιολογική του, στο φυσιολογικό του μέγεθος, η φωνή να έχει περάσει τη μεταφώνηση κλπ. Οπότε ξεκίνησα, η μουσική μου ενασχόληση δεν ήταν πάντα το τραγούδι, δηλαδή ξεκίνησα με πιάνο στο 2, όλα τα θεωρητικά της μουσικής, και το τραγούδι προέκυψε ας πούμε κάπως τυχαία, γιατί στο 2 ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με χοροδίες ευρωπαϊκής μουσικής. Εκεί ουσιαστικά εξετέθην πρώτη φορά στην όπερα σαν είδος. Δεν είχα ακούσει όπερα ως παιδί. Και το αγάπησα ιδιαιτέρως. Μου ήταν πολύ φυσικό να μιμούμε τους ήχους, να τραγουδάω τους ήχους που άκουγα. Και τώρα όσο για το είδος της φωνής, δεν είναι επιλογή οπωσδήποτε. Δηλαδή είναι κάτι που προϋποθέτει ένα φυσικό, μια φυσική κατασκευή, ένα φυσικό χάρισμα ας πούμε. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι το πόσο το καλλιεργείς. Εγώ αποφάσισα να το καλλιεργήσω. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα.
Να μιλήσουμε λίγο για τον κόντρατενόρο. Τι ακριβώς είναι ο κόντρατενόρος?
Είναι ένα πολύ φυσικό είδος φωνής, αν και οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν είναι. Είναι ασυνήθιστο ας πούμε. Αλλά δεν έχει κάτι το αφύσικο η λειτουργία του λάριγγα στη φωνή του κόντρατενόρου. Απλώς είναι ασυνήθιστο. Και ειδικά και στην Ελλάδα, ας πούμε, ή σε χώρες που δεν είναι τόσο κεντρικό σημείο της κουλτούρας η όπερα, θεωρείται και λίγο ψεύτικη φωνή αυτή, λίγο, τέλος πάντων, όχι τόσο γνήσια. Δεν ισχύει. Είναι ένα είδος φωνής που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, κυρίως στην θρησκευτική μουσική, ακόμα από το Μεσαίωνα. Ειδικά στην θρησκευτική μουσική, λέω, γιατί στις εποχές εκείνες οι γυναίκες δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν στην εκκλησία, δεν επιτρεπότανε. Οπότε οι ψηλές περιοχές, οι ψηλές φωνές των θρησκευτικών χοροδιακών έργων έπρεπε να καλυφθούν είτε από παιδιά, τα οποία τραγουδούν ψηλά λόγω ηλικίας, είτε από τους λεγόμενους τραγουδιστές άλτο, αυτό που είναι το αντίστοιχο σήμερα, οι κόντρα τενόροι που λέμε, είτε ακόμα και από τους καστράτους, οι οποίοι ήταν τραγουδιστές που είχαν υποστεί ευνουχισμό στην παιδική τους ηλικία, ώστε να κρατήσουν τις παιδικές τους φωνές σε ένα σώμα ενήλικα, το οποίο ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν έχουμε κάποια ηχητική αντίληψη αυτού του πράγματος στη σήμερον ημέρα. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες ηχογραφήσεις από καστράτους που έχουν σωθεί στις αρχές του 20ου αιώνα, Όποτε πέθανε και ο τελευταίος καστράτο. Αυτή η πρακτική φυσικά δεν υπάρχει πια σήμερα, δεν ευνοχίζουμε κόσμο για να κρατήσουν τη φωνή τους ψηλά. Αυτό λοιπόν το ρεπερτόριο το εκκλησιαστικό που το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση τραγουδιόταν από μικρά αγόρια είτε από τους ευνούχους της εκκλησίας, τη σήμερα ημέρα το έχουν αναλάβει κατά κάποιον τρόπο οι κόντρα τενόροι. Δεν είναι, όπως είπα και πριν, κάτι αφύσικο. Είναι μια συγκεκριμένη λειτουργία του Λάριγκα, η οποία αποκαλείται φαλσέτο, στην οποία ο Λάριγκας λειτουργεί απλώς με ένα διαφορετικό τρόπο και μαθαίνει κανείς να το επεξεργάζεται και να το εμπλουτίζει αυτό το πράγμα, ώστε να εξελιχθεί σε μια φωνή που να είναι πραγματικά παρούσα και να μην ακούγεται κούφια ή αστεία ή γελία ή ψεύτικη ή οτιδήποτε άλλο. Συνήθως, πολλές φορές μπορεί να μην το πετύχει κανείς ακριβώς αυτό το πράγμα και να έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να χαρακτηριστούν και, ας πούμε, κάπως πιο κομικοί σαν φωνές, αλλά όταν το πετύχει κανείς είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο και πολύ ιδιαίτερο ηχόχρωμα παράγεται.
Αυτή η ιδιαιτερότητα στη φωνή σας, στη φωνητική σας ικανότητα, σας άνοιξε πιο εύκολα πόρτες ή σας έφερε δυσκολίες?
Δυσκολίες δεν μπορώ να πω ότι μου έφερε. Υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ ρεπερτορίου και της συγκεκριμένης φωνής, διότι οι λεγόμενες mainstream φωνές, ας πούμε, οι φωνές που είναι οι γνωστές φωνές, σοπράνο, τενόρος, βαρύτονος κλπ, που είναι και η πλειοψηφία των τραγουδιστών, των λυρικών τραγουδιστών, είναι περισσότεροι σαν πληθυσμός, αλλά έχουν και πολύ περισσότερο ρεπερτόριο να τραγουδήσουν. Οι κόντρα τενόροι δεν είναι τόσο πολλοί, είμαστε λίγοι στον κόσμο, αυτοί που ασχολούμαστε, ας πούμε, επαγγελματικά με το αντικείμενο, αλλά από την άλλη το ρεπερτόριό μας είναι πιο περιορισμένο στην μπαρόκ εποχή, όπου υπήρχε και η άνθηση των καστράτων και του συγκεκριμένου ρεπερτορίου που τραγουδιότανε από κόντρα τενόρους σήμερα. Και αρκετή θρησκευτική μουσική, αλλά επειδή η όπερα σήμερα, οι παραγωγές της όπερας ανά τον κόσμο, τέλος πάντων στα μεγάλα θέατρα, περιλαμβάνουν κυρίως έργα του mainstream ρεπερτορίου, όπως ας πούμε είναι της ρομαντικής περίοδου, Βέρντι, Πουτσίνι, τυπικοί συνθέτες της όπερας που είναι οι πιο γνωστοί, ας πούμε, οι πιο hit συνθέτες. Σε αυτούς τους συνθέτες δεν υπάρχει ποτέ, δεν υπάρχει ρόλος γραμμένος για κόντρα τενόρο. Επομένως, είμαστε μεν λιγότεροι, αλλά δεν έχουμε και τόσες πολλές πιθανότητες να τραγουδήσουμε σε mainstream όπερα. Από την άλλη, ακριβώς συμπίπτει η άνθηση της φωνής του κόντρα τενόρου τη σήμερα ημέρα με μια ξαναανακάλυψη, ας το πούμε, της περίοδου του μπαρόκ τα τελευταία 20-25 χρόνια, με πολλές καινούργιες ορχήστρες, όπως μία από τις οποίες είναι και η ορχήστρα εδώ στην Αυστραλία που συνεργάζομαι, η Australian Brandenburg Orchestra, της οποίας ο μαέστρος, ο Paul Dyer, είναι φίλος και είναι αυτός που την ξεκίνησε ουσιαστικά, γιατί από όσο ξέρω εγώ δεν υπήρχε κάποια τέτοια ορχήστρα στην Αυστραλία πριν. Υπάρχει λοιπόν μια άνθηση στην επανανακάλυψη του μπαρόκ και ως εκ τούτου υπάρχει και μια μεγαλύτερη ζήτηση πια στη φωνή του κόντρα τενόρου, τα οποία είναι δύο φαινόμενα που συνδέονται.
Τι κάνει έναν κόντρα τενόρο ανταγωνιστικό, ιδιαίτερο, μέσα στην ιδιαιτερότητά του?
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αυτό που κάνει και οποιονδήποτε τραγουδιστή ανταγωνιστικό τη σήμερα ημέρα είναι, ή μάλλον να το πω αλλιώς, θα έπρεπε να είναι η ποιότητα της φωνής του, κατά πρώτον. Δυστυχώς δεν ισχύει πια αυτό το πράγμα, δηλαδή η όπερα έχει λίγο χάσει την προτεραιότητά της ως προς τη φωνή και έχει υποκύψει λίγο στους νόμους της show business, που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι νέος, ωραίος, με διαστάσεις μοντέλου, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, και παρεμπιπτόντως αν έχει και καλή φωνή είναι πολύ καλό, αλλά η φωνή δεν είναι πια το πρώτο ζητούμενο και το πρώτο προαπαιτούμενο. Αυτό ισχύει γενικά πλέον. Αλλά τώρα αν μιλήσουμε ειδικά για ένα κοντρατενόρο, πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός σπουδάζοντας ή εξασκώντας αυτή τη φωνή, να μην γίνει αστείος ή γελίος με κάποιο τρόπο, να μην γίνει καρικατούρα. Γιατί είναι μια φωνή που είναι εύκολο να παρεξηγηθεί λόγω αγνίας του κόσμου. Και αν κάποιος ως τραγουδιστής της όπερας μπορεί να γίνει αστείος μία φορά, ένας κοντρατενόρος που δεν το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το αντικείμενο και την τεχνική του και τη φωνή του και όλα αυτά, μπορεί να γίνει δύο φορές πιο εύκολα αντικείμενο κοροϊδίας, ας πούμε, από οποιονδήποτε.
Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για το Σίδνεϊ, για την Αυστραλία. Πρώτη φορά στην Αυστραλία.
Πρώτη φορά στην Αυστραλία και ελπίζω όχι τελευταία. Ξεκινάμε τώρα στις 22 του μήνα, την Τετάρτη. Μετά είναι την Παρασκευή ένα δεύτερο. Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στη Μελβούρνη. Και μετά επιστρέφουμε στο Σίδνεϊ, όπου είναι πάλι ή 4 ή 5 κονσέρτα, αν θυμάμαι καλά. Γιατί νομίζω την τελευταία μέρα που είναι 4 Μαρτίου έχουμε δύο συναυλίες. Μία στις...
Να την ξανακάνω την ερώτηση, να περάσουμε λίγο πρώτη φορά στο Σίδνεϊ. Μάλλον όχι, να ρωτήσω. Πρώτη φορά στην Αυστραλία.
Πρώτη φορά στην Αυστραλία, ναι.
Πέστε μας πού και πόσα... κόλλησα κι εγώ. Πόσα κονσέρτα θα δώσετε τόσο στο Σίδνεϊ όσο και στη Μελβούρνη?
Σε σύνολο είναι 8 οι συναυλίες.
Ξεκινάτε από το Σίδνεϊ, για το
Recital
Hall.
Ξεκινάμε από το Σίδνεϊ, από το Recital Hall. Στις 22 Φεβρουαρίου είναι η πρεμιέρα, ας πούμε, στις 7 το βράδυ. Μετά στις 24 Φεβρουαρίου, πάλι στις 7 το βράδυ, είναι στο Σίδνεϊ η δεύτερη παράσταση. Η τρίτη και η τέταρτη είναι στη Μελβούρνη, 25 και 26 Φεβρουαρίου, είναι το Σαββατοκύριακο. Και γυρνώντας στο Σίδνεϊ, έχουμε την 1η Μαρτίου, την πέμπτη παράσταση ουσιαστικά. Στις 3 Μαρτίου είναι η έκτη παράσταση, στο Recital Hall πάντα. Και στις 4 Μαρτίου που είναι Σάββατο, όχι Κυριακή, είναι η 7η και η 8η παράσταση, είναι δύο παραστάσεις την ίδια μέρα, μία στις 2 το μεσημέρι και μία στις 7 πάλι.
Και αυτοί που θα έρθουν τι θα ακούσουν?
Αυτοί που θα έρθουν θα ακούσουν το Μεσσία του Χέντελ, ένα πολύ γνωστό έργο, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται με την μπαρόκ μουσική. Το πιο γνωστό κομμάτι του Μεσσία ίσως είναι το γνωστό χοροδιακό, το Αλληλούια, αυτό που το πολύ δοξαστικό έργο που πιθανότατα το έχει ο καθένας στο αυτί του. Ο Μεσσίας είναι πολύ μεγάλο έργο σε διάρκεια, κρατάει πάνω από 3,5 ώρες αν παιχτεί ολόκληρος. Εμείς θα κάνουμε μια λίγο πιο συντομευμένη έκδοση για λόγους οικονομίας ως προς το χρόνο του κοινού. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης παράστασης είναι ότι θα είναι ημισκηνοθετημένη. Δηλαδή, από το Μεσσία δεν μπορείς να βγάλεις κάποιο πραγματικά δραματουργικό περιεχόμενο. Δεν είναι μια ιστορία που εξελίσσεται, το συγκεκριμένο έργο ενώ όχι η ζωή του Χριστού φυσικά, που εξελίσσεται με συγκεκριμένο τρόπο όπως εξελίσσεται μια όπερα. Αλλά παρόλα αυτά θα εμπλουτιστεί, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο σκηνικά με εικόνες, με κάποιες προβολές έργων της εποχής, ζωγραφικών έργων, με κάποια κοστούμια που θα φοράμε οι σολίστες πιο μέσα λίγο στο πνεύμα της εποχής, και θα δημιουργηθούν, όπως έχω καταλάβει, επί σκηνής κάποιες συγκεκριμένες εικόνες ανάλογα με το περιεχόμενο της μουσικής. Ίσως για λίγο περισσότερο, να δοθεί λίγο περισσότερο ενδιαφέρον στο οπτικό μέρος, πέρα από το μουσικό μέρος της παράστασης. Αυτό είναι που θα παρουσιαστεί παντού και τις 8 συναυλίες.
Μάλιστα. Να τελειώσουμε. Ζείτε στη Βιέννη. Από το 2010 και μετά. Είναι τυχαίο ή έχει σχέση με την επαγγελματική σας καριέρα?
Τυχαίο δεν είναι σίγουρα. Μετακόμισα εκεί από την Ελλάδα, φύγα από την Ελλάδα απλώς γιατί κάποια στιγμή λόγω της κρίσης που ήρθε στην Ελλάδα έπρεπε να φύγω, δεν είχα δουλειά στην Ελλάδα καθόλου, διότι όταν ξεκινάει μια τέτοιου είδους κρίση το πρώτο πράγμα που πάσχει είναι ο πολιτισμός, είναι ο πολιτιστικός τομέας σίγουρα. Οπότε, ενώ πριν δούλευα στην Ελλάδα, δηλαδή δεν είχα μόνιμη δουλειά, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας ούτως ή άλλως, αλλά είχα κάποιες δουλειές στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής. Μετά από το ξεκίνημα της κρίσης περίπου το 2006-2007, σταμάτησαν σχεδόν τα πάντα. Οπότε δεν υπήρχε δουλειά, για 2-2,5 χρόνια ήμουν άνεργος και αναγκάστηκα να κυνηγήσω τα πράγματα έξω. Οπότε η Βιέννη ήταν μια επιλογή που για μένα ήταν αρκετά ισορροπημένη ως προς και ως προς την απόσταση από τη χώρα, από την Ελλάδα. Είναι πολύ κοντά. Είναι μια πτήση 1,5 ώρα, ας πούμε. Από την άλλη είναι μια πόλη που είναι μουσική πρωτεύουσα. Είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Οτιδήποτε σημαντικό μουσικά περνάει από τη Βιέννη πάντα. Έχεις πρόσβαση εύκολη σε όλη την Ευρώπη. Και είναι και μια πόλη που σε καθημερινό επίπεδο έχει μια πολύ ψηλή ποιότητα ζωής. Δεν είναι μεγαλούπολη του στυλ Λονδίνο ή Νέα Υόρκη που στο προσωπικό μου γούστο δεν ταιριάζουν καθόλου. Δηλαδή δεν μου αρέσουν τόσο μεγάλες πόλεις που είναι και πιο φρενήρεις και απρόσωπες. Η Βιέννη είναι μια πόλη μικρή, είναι των 2 εκατομμυρίων, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πρωτεύουσα και έχει όλες τις παροχές που σου δίνει μια πρωτεύουσα, χωρίς να σε πνίγει όμως. Δηλαδή μπορείς να βγεις να περπατήσεις πολύ εύκολα στο κέντρο της και να νιώθεις ότι είσαι σε ένα μέρος ανθρώπινων διαστάσεων.
Πάντως από ό,τι ξέρω λατρεύσατε και το Σίδνεϊ.
Είμαι εδώ τέσσερις μέρες και πραγματικά νομίζω ότι δεν θα το χορτάσω. Θα μείνω 3 εβδομάδες στην Αυστραλία, αλλά έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ θετικά. Ίσως έχει να κάνει και το γεγονός ότι ήρθα από μια Βιέννη η οποία τον τελευταίο 1,5 μήνα έχει διαρκώς θερμοκρασίες κάτω από το 0 και ξαφνικά ήρθα εδώ και καλοκαίριασε ο τόπος και με είδε ο ήλιος, ας πούμε. Αλλά πέραν τούτου η πόλη νομίζω ότι προσφέρει τα πάντα, έχει τόσα πολλά πρόσωπα που αλλάζουν πολύ γρήγορα το ένα μετά το άλλο μέσα στον ίδιο αστικό χώρο. Ακόμα το εξερευνώ, αλλά η πρώτη μου εντύπωση είναι σίγουρα ένας κεραυνοβόλος έρωτας, θα έλεγα.
Και τα επόμενα σχέδια ποια είναι?
Τα επόμενα σχέδια. Μετά από εδώ γυρνάω στην Αυστρία για κάποιες συναυλίες εκεί. Στο τέλος Μαρτίου θα πάω στην Ταϊβάν, γιατί έχω εκεί μια συναυλία με μια συμφωνική ορχήστρα από την Ταϊπέη. Μετά έχω να πάω στη Γερμανία από την Ταϊβάν για ένα έργο του Μπαχ, γιατί πλησιάζει και το Πάσχα. Από τη Γερμανία στην Αθήνα για άλλο ένα έργο στη Λυρική Σκηνή συναυλία. Μετά στη Θεσσαλονίκη έχω μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής. Γυρίζω στη Βιέννη μέσα Απριλίου για μια ηχογράφηση. Ξαναγυρίζω στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο θα έχω κάνει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη.
Σας ευχαριστώ εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.